Ujumbe wangu unaangalia umuhimu wa jitihada katika maisha ya kila siku ili kumpokea Roho Mtakatifu kwa uhalisi. Naomba kwa kuangalia Roho wa Bwana ili awaongoze kuwajulisha kila mmoja wetu. Mnamo Disemba mwaka 1969 nilikuwa huko Washington DC kutafuta ridhaa kwa ukatili uliotendewa wakati wa missionary. Joseph Smith na Allen Holt alikawaambia haya na nukuu, katika mahojiano na raisi alituuliza kwa nini dini yetu inatofautiana na dini zingine. Ndugu Joseph Smith akasema, tunatofautiana katika mfumo wa ubatizo na kipawa cha Roho Mtakatifu kwa uwekeaji wa mikono. Tuludhuku kwamba na dhii zingine zote zimo katika kipawa cha Roho Mtakatifu. Mwisho wa kunukuu. Roho Mtakatifu ni mshauri wa tatu wa uungu. Yeye ni kiumbe cha Roho na natoa ushauri wa ukweli wote. Katika maandiko matakatifu, Roho Mtakatifu anajulikana kama mfariji, mwalimu na mfunuaji. Ufunuo kutoka kwa Baba na Mwana utatolewa kupitia kwa Roho Mtakatifu, na yeye ni mjumbe na shahidi wa Baba na Mwana. Roho Mtakatifu anadhirishwa kwa waume na wake duniani kwa uwili kama uwezo na kalama ya Roho Mtakatifu. Uwezo unaweza kumjia mtu kabla ya ubatizo. Ndio ushahidi wa kushawishi kwamba Yesu Kristo ndiye mwokozi wetu na mkombozi. Kupitia kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, wachunguzi halisi wanaweza kupokea ushawishi wa ukweli wa injili ya mkombozi na kitabu cha Mormon kwa uhalisi wa urejeo na mwito wa unabii wa Joseph Smith. Kipawa cha Roho Mtakatifu kinapewa tu baada ya ubatizo kamili na wenye mamlaka kwa kuwekewa mikono na wale wenye ukuhani wa Melkizedeki. Bwana ametangaza, tubuni na mkabatizwe kila mmoja wenu kwa ondoleo la dhambi zenu, ndio mkabatizwe hata kwa maji, na halafu waje ule ubatizo wa moto na Roho Mtakatifu. Na yeyote atakayekuwa na imani mtathibitisha katika kanisa langu kwa kuwekea mikono, nami nitampa kipawa cha Roho Mtakatifu. Mtume Paulo alifafanua kitendo hiki kwa Waefeso alipouliza, je, mlibatizwa kwa Roho Mtakatifu mlipoamini? Wakamjibu, la, hata kusikia kwamba kuna Roho Mtakatifu hatukusikia. Akawauliza, basi mlibatizwa kwa ubatizo gani? Wakasema, kwa ubatizo wa Yohana. Paulo akasema, Yohana alibatiza kwa toba. Akawaambia watu na waamini yeye atakayekuja nyuma yake, yani Yesu Kristo. Waliposikia haya wakabatizwa kwa jina la Yesu Kristo. Na Paulo alipokwisha kuweka mikono juu yao, Roho Mtakatifu akaja juu yao. Ubatizo kwa uzamisho ndio agizo la mwanzo la injili, na ni lazima lifuate na ubatizo wa Roho Mtakatifu ili ukamilike. Nabii Joseph Smith alielezea kwamba, na nukuu, ubatizo ni agizo takatifu la utayarisho kwa kupokea Roho Mtakatifu. Ni njia na funguo ambayo Roho Mtakatifu atatolewa. Kipawa cha Roho Mtakatifu kwa kuwekewa mikono hakiwezi kupokewa kupitia kwa njia ya kanuni nyingine isipokuwa kanuni ya utakatifu. Mwisho wa kunukuu. Agizo la kuthibitisha mshiriki mgeni wa kanisa na kuthibitisha kipawa cha Roho Mtakatifu ni rahisi na muhimu. Makuhani wa Melkizedeki wanaostiri wanaweka mikono yao juu ya kichwa cha mtu na kumuita kwa jina. Halafu kwa mamlaka ya ukuhani takatifu na katika jina la Mwokozi, mtu huyo anathibitishwa kama mshiriki wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Na fungu hili muhimu linasema, pokea Roho Mtakatifu. Urahisi wa agizo hili unaweza kutufanya kusahau umuhimu wake. Maneno haya manne kupokea Roho Mtakatifu si matangazo ya kutajwa, bali yanajumuisha amri ya ukuhani. Onyo lenye amri ya kutenda na wala sio kutendewa. Roho Mtakatifu hutenda kazi maishani mwetu kwa sababu tumewekewa mikono vichwani mwetu na maneno haya manne yamesemwa. Tunapopokea agizo hili, kila mmoja wetu anakubali jukumu lake takatifu la kutamani, kutafuta, kutenda na kuishi kustahili ili kwa hakika kupokea Roho Mtakatifu na vipawa vyake vya usaidizi vya kiroho. Kwani itamsaidia mtu nini kama zawadi imewekwa juu yake na hapati zawadi hiyo? Tazama, hafurahii katika kile ambacho kimetolewa kwake, wala hamfurahii yeye aliyetoa zawadi. Tunapaswa kufanya nini ili kuwezesha amri hii yenye onyo la kutafuta amri wa mshariki wa tatu wa uungu kwa kweli daima? Acha nidokeze kwamba tunahitaji kutamani kwa dhati kupokea Roho Mtakatifu. Namba mbili, kualika vilivyo Roho Mtakatifu maishani mwetu. Na namba tatu, kutii kwa uaminifu amri za Mungu. Tunapaswa kutamani na kutafuta urafiki wa Roho Mtakatifu. Wewe na mimi tunaweza kujifundisha somo hili kwa mapenzi takatifu kutoka kwa wanafunzi watakatifu wa Bwana katika kitabu cha Momo. Na wale 12 walifundisha umati, na tazama, walisababisha kwamba umati upige magoti chini na juu waombe katika jina la Bwana Yesu Kristo. Na waliomba wapate kila ambacho walitaka zaidi, na walitaka kwa Roho Mtakatifu apewe kwao. Je, sisi vile vile hukumbuka kuomba kwa dhati kila mara kwa kile ambacho tunapaswa kutamani sana, hata kiwa ni Roho Mtakatifu? Au tunajishughulisha na mahitaji ya ulimwengu na utaratibu wa maisha ya kila siku ya kupuuza au hata kukana hiki kilicho cha thamani zaidi ya vipawa vingine? Kupokea Roho Mtakatifu huanza kwa shauku yetu ya dhati na ya kila mara kwa urafiki wake katika maisha yetu. Tunapokea kwa urahisi na kutambua Roho Mtakatifu tunavyomwalika alivyo katika maisha yetu. Hatuwezi kulazimisha, kushurutisha au kumwamuru Roho Mtakatifu. Ni heri tumwalike katika maisha yetu kwa upole na uponde ule ule unaotusihi. Mwaliko wetu wa urafiki wa Roho Mtakatifu hutokea kwa njia nyingi, kupitia kwa kufanya na kuweka maagano, kuomba kwa dhati kwa binafsi au na familia, kwa kupekua maandiko kwa bidii, kwa kuimarisha mahusiano yafaayo kwa wanafamilia na marafiki, kwa kutafuta mawazo takatifu, matendo na lugha, na kwa kuabudu nyumbani, majumbani mwetu, katika mahekalu matakatifu na kanisani. Kinyume chake, upuzaji au ufunzaji wa maagano na ahadi, kutosali na kusoma maandiko na mawazo yasiyo mema, matendo na lugha, husababisha roho kuondoka na kuepukana nasi pia. And now I say unto you, Mfalme Benjamin alivuambia watu wake, na sasa nawaambia ndugu zangu kwamba baada ya kujua na kufunzwa vitu hivi vyote, kama mtakosa na kutenda kinyume cha yale yaliyozungumzwa, kwamba mnajitenga na Roho wa Bwana, kwamba hata nafsi ndani yenu ili awaongoze katika njia za hekima, ili mpate baraka, mafanikio na kuhifadhiwa. Kutii na uaminifu wa amri za Mungu ni muhimu kwa kupokea Roho Mtakatifu. Tunakumbushwa kuhusu kweli huu kila wiki tunaposikia maombi ya sakramenti na kushiriki katika utakatifu, katika mkate na maji. Tunavyowapa utayari wetu na kulichukua juu jina lake Yesu Kristo ili kumkumbuka daima na kutii amri zake. Tunaahidi kwamba daima Roho wake ataweza kuwa pamoja nasi. Basi kila kitu ambacho injili ya Bwana inatufundisha kufanya na kuwa kinakusudiwa kutubariki kwa urafiki wa Roho Mtakatifu. Fikiria sababu zetu za kuomba na kusoma maandiko. Ndiyo, tunatamani kuwasiliana kwa maombi na Baba yetu wa mbinguni kwa jina la mwanaye. Na ndiyo tunatamani kupokea nuru ya elimu inayopatikana katika vitabu vitakatifu. Lakini tafadhali kumbuka kwamba mazoea haya matakatifu kimsingi ni njia ambayo kwako tunamkumbuka Baba wa mbinguni na mwanaye mpendwa, na tunahitaji kwa urafiki wa daima wa Roho Mtakatifu. Fikiria kuhusu sababu zetu za kuabudu ndani ya nyumba ya Bwana na katika mikutaniko yetu. Ndiyo, tunahudumu wafu wa ukoo wetu hekaluni na familia zetu na marafiki katika kata na tawi ambapo tunaishi. Na ndiyo tunafurahia urafiki mtakatifu tunaopata miongoni mwa ndugu na dada zetu. Lakini huwa tunakusanyika pamoja ili kutafuta baraka za mafundisho kutoka kwa Roho Mtakatifu. Kuomba, kujifunza, kukusanyika, kusali, kuhudumu na kutii hakujatenganishwa na wala si mambo yaliyo ya pekee ambayo loza injili ya mambo ya kufanywa. Bali kila mmoja ya matendo haya matakatifu ni sehemu muhimu katika kuimarisha dhamira ya kiroho ya kutii mamlaka ya kupokea Roho Mtakatifu. Amri kutoka kwa Mungu tunatii, na shauri yenye maongozo kutoka kwa viongozi wa kanisa tunafuata. Yanaagiza kupokea urafiki wa Roho. Kimsingi mafundisho yote ya injili na shauri yanalenga upokeaji wa Roho Mtakatifu maishani mwetu. Wewe na mimi tunapaswa kujitahidi ili kuwa kama askari vijana waliolezwa katika kitabu cha Mormon, ambao walifanya kila neno la amri kwa uhalisi. Ndiyo, kulingana na imani yao waliofanyiwa, nao wako angalifu kumbuka Bwana Mungu wao siku hadi siku. Ndiyo wanachunga kutii sheria zake, kumbuka amri zake siku zote. Bwana ametangaza kwamba kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho ndiyo kanisa pekee la kweli na lililo hai katika uso wa dunia yote. Hii kanisa lililorejeshwa ni la kweli kwa sababu ni kanisa la Mwokozi. Yeye ndiyo njia na kweli na uzima. Na ni kanisa hai kwa sababu ya kazi ya vipawa vya Roho Mtakatifu. Jinsi gani tulivyobarikiwa kuishi wakati ambapo kuna ukuhani duniani na tunaweza kupokea Roho Mtakatifu. Miaka kadhaa baada ya Nabii Joseph Smith kuuawa kishahidi, alimtokea Rais Brigham Young kushiriki na ushirika wake wa milele, na nukuu, waambie watu wawe wanyenyekevu na waaminifu na uhakikishe umehifadhi Roho wa Bwana na utaongoza vyema. Kuwa mwangalifu na usikane sauti tulivu. Itawafundisha la kufanya na pakwenda. Itazalisha matunda ya ufalme. Waambie washiriki waweke mioyo yao wazi kwa ushawishi, ili kwamba wakati Roho Mtakatifu atakuja kwao, mioyo yao itakuwa tayari kupokea. Wanaweza kutofautisha Roho wa Bwana na Roho nyingine itakaongaza amani ya furaha kwa nafsi zao. Itaondoa uovu, chuki, ugomvi, maovu yote kutoka kwa mioyo yao. Na mapenzi yao yote yatakuwa ni kutenda mema, kuleta utakatifu na kujenga ufalme wa mbinguni. Waambie washiriki, ikiwa watafuata Roho wa Bwana, wataenda vyema. Mwisho wa kunukuu. Naomba kwamba tutatenda kwa dhati na kurisha Roho Mtakatifu katika maisha yetu ya kila siku. Pia naomba kwamba kila mmoja wetu atii kwa uaminifu amri za Mungu na kupokea Roho Mtakatifu. Naahidi baraka zilizoelezwa na Nabii Joseph Smith kwa Brigham Young zinazotumika na zinapatikana kwa kila mtu aliyesikia au kusoma ujumbe huu. Nashuhudia urahisi nashuhudia uhalisi hai wa Baba na Mwana. Nashuhudia Roho Mtakatifu ni mfunuaji, mfariji na mwalimu muhimu ambaye kwake tunapaswa kujifundisha. Na nashuhudia kwamba baraka na vipawa vya Roho Mtakatifu vinatumika katika kanisa lililorejeshwa na la kweli na katika kanisa la Yesu Kristo lililo hai katika siku za mwisho. Nashuhudia pia hayo katika jina la Yesu Kristo. Amen.